Dobrý rád mezi vámi zase a jsem rád, že mohu nahrát tady to slovo, protože si myslím, že je velmi důležitý, že může posloužit spoustě lidí v celé republice. Přesně rodinné problémy ve světě praotců. A budeme se zabývat vlastně rodinou Abrahama, Izáka, Jákoba a Josefa, to znamená čtyři generace. A uvidíme ty pravce z úplně jiného světla, než jak je normálně vnímáme, když čteme Biblii. Protože v Biblii samotné je napsáno, že Abraham byl prostě člověk víry, že epištole Římanům je dáván jako příklad člověka víry. A možná vás překvapí a možná vás trošku potěší, když zjistíme, že byl taky v něčem, taky byl člověkem nevěry. Jo? A uvidíme, že prostě přesto, že ty praotcové mnohým jsou nám vzorem, tak to byli lidé, kteří měli taky svoje chyby. A vlastně dojde nám, že Bůh si používá pro své dílo nedokonalé lidi. A současně na těch lidech pracuje. Jo? A to platí o těch praotcích a to platí o nás. Když se dáme Pánu Bohu k dispozici, tak když se nás Pán Bůh začne používat, tak se nás začne používat přesto, že máme některé špatné vlastnosti, přesto, že máme nějaké věci, o kterých víme, že bychom se jich měli zbavit a třeba se jich snažíme a dlouho nám to trvá. A třeba, že máme nějaké špatné vlastnosti, o nich ani nevíme, nebo které si nepřipouštíme. Přesto si nás Bůh používá, ale to neznamená, že by prostě ty naše špatné vlastnosti neviděl, nebo že by prostě s náma nechtěl nic dělat. A tak se podíváme na Abrahama, Izáka, Jákoba a ty jejich jeho syny jako například takového duchovního procesu. A uvidíme, že Bůh někdy jedná v rámci několika generací, jo, což je zvláště pro moderního a postmoderního člověka těžko spravitelné, protože my chceme, aby všechno bylo hned, abychom se hned zbavili svých špatných vlastností, abychom hned dosáhli nějaké dokonalosti a uvidíme, že to není tak jednoduché. Ty chyby, které tehdy lidi dělali, dělají lidé dnes úplně stejně. To vás na tom taky možná zarazí. Neměli počítače, neměli mobily, ani nezděli vlakem. A přece vám byli tolik podobní. Nebo obráceně, my jezdíme vlakem a autem, máme počítače, mobily. A přece jsme tak podobní těm lidem, kteří žili před 2 nebo 3 tisíci lety. Také z toho vysvětne, že jsme určeni a do jisté míry předurčeni svou rodinou. Každý z nás, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak ta rodina nás do značné míry předurčuje. To může znít negativně, pozitivní věc ovšem je, že čím jsme blíže Bohu, čím více Bohu přiblížíme, tím více vyvazujeme z těch nesprávných vazeb. Tím jsme svobodnější od toho negativního dědictví své rodiny. Teďka 2 takové téze, které také se v tom vyprávění potom projeví nebo budou ilustrovány. První. Rodinné problémy jsou způsobeny nerespektováním božích norem. Pokud se objeví nějaké rodinné problémy, tak můžeme zjistit, když o tom přemýšlíme, že se objevily, protože někdo nebo více lidí v té rodině nerespektovali boží normy. A druhá teze. Hříšné jednání, nebo bychom mohli říct patologické jednání, žije vlastním životem a snadno se předává do 3. a 4. generace. Tak, první generace je tedy Abraham. A Abraham a Sára zasadí určité semenko. My nemáme žádné zprávy o tom, jací byli Abrahamovi rodiče a prarodiče. Víme, jak se jmenovali, ale nevíme, jakou měli povahu, nevíme, jak vychovávali své děti. O tom nevíme nic a první člověk, o kterém něco víme z tohoto hlediska, je právě Abraham. A setkáváme se s ním jako s člověkem, kterého Bůh povolal, kterému dal úžasná zaslíbení, že z něj udělá veliký národ, že skrze něj požehná celému lidstvu. A protože si ho vyvolil a věděl, že pro to vyvolení bude Abraham zvláštním centrem pozornosti Božího nepřítele, tak ho ochránil takovou formulí, řekl: požehnám žehnajícím tobě a zlořečitým tobě zlořečitý budu. Což vidíme v celých dějinách a v mnohých potencích, že prostě ti, kteří zlořečí Abrahamově a potomkům, to znamená z Židů, tak to zlořečení nakonec dopadne na ty lidi, kteří zlořečí. Jo? Prostě ano, byly pogromy na Židy, ale všechny národy prostě, čím více následovali Židy, tím méně se těm národům dařilo. A dneska nejvíc prosperují národy, které se k Židům chovali nejslušněji, na celé Dánsko, Švédsko, Norsko, Anglie, Holandsko, když to ty národy, které prostě nejvíc trápily ty pogromy, tak Ukrajina, Rusko, no prostě tak těm se prostě nedaří. Ale to teďka nechci rozvíjet, to by bylo zase otázka duchovních předpokladů prosperity. To znamená, Abraham má to úžasné zaslíbení, ale bylo mu řečeno jedna věc, bylo mu řečeno, vyjdi z domu svého otce a vyjdi sám. A on udělá kompromis, on vezme sebou Lota. Jo, přestože jako možná měl toho Lota rád, jo, prostě, ale jako mu řekl, vyjdi z domu svého otce a jako se svou ženou a nikoho sebou neber. A víme, že s tím Lotem potom měl značné problémy. Jo, prostě. Ale tuhle tu linii teďka sledovat nebudeme. Pouze vidíme, že udělal kompromis ve věci toho Božího povolání. A potom se v životě dostal do složité situace, kdy se stoupil do Egypta a bál se a prohlásil svou ženu Sáru za svou sestru. Což ona byla napůl jeho sestra, jako když to zkoumáme, tak ono to jako nebylo, jako že by si úplně vymýšlel. Ale byla to přeci jen jako lež, protože uvedl toho faraona omyl, že jako mu neřekl, je to moje žena. Jo. On mu řekl díl pravdy, on jako nelhal, ale neřekl tu podstatnou část pravdy, která měla dosah jako pro toho faraona, ale vlastně taky pro mě a pro jeho ženu. To znamená, oni se báli toho krále. A v tom byl nedostatek víry. Já mu to nechci vyčítat. Já nevím, jak bych se zachoval. Říkám, že by byl jako statečnější než on. No, prostě já teďka nehodnotíme, Abraham bude hodnotit Bůh, nebo hodnotí Bůh nikoli my. Nicméně fakt je ten, že prostě si vymyslel hloupý plán. V jeho šránci tu Sáru poníží a zneužije. A vlastně spolu se Sárou podvedou toho faraona. No, je pro nás na jednu stranu právcem víry, na druhou stranu měl okamžiky nevěry, nedověry. A to ponížení a podvod se stalo vzorcem jednání v jeho rodině a uvidíme to u těch následujících generací. Prostě tady on zase určitě se jako s tou Sárou a to se potom opakuje v těch dalších generacích. Další bod, Sára se vymyslí vlastní plán, jak se stát matkou. Zase nedostatek víry, boží slovo, boží zaslíbení, prostě tam, kde už jako se zdálo, už to lidsky nebylo možné. Zase kdo jsem já, bych ji odsuzoval, jo? Prostě mě by to taky jako přišlo divný. Jako, jo? Ale prostě objektivně to byl nedostatek víry a ona pro nedostatek své víry ponížila a zneužila svou služku Hagra. Zase, teologová vám řeknu, že teda se to dělalo běžně, ale to, že se to dělalo běžně, neznamená, že to bylo správné. To, že jsou dneska běžně politici a celebrity nevěrní svým partnerům, neznamená, že to správné. Jako když je jednou někdo bude hodnotit 20. nebo 21. století, takže mi teda se to dělalo běžně, jo, ale to neznamená, že to bylo správné. A to, co udělali Abraham a Sára, to nebylo správné. I když se to dělalo běžně. A po narození Izáka se objevuje rivalita mezi Sárou a Izákem a Hagar a Izmael. No, prostě tam nastane rivalita, ale kromě toho tam nastane ještě určité napětí mezi Abrahamem a Sárou, protože tomu Abrahamovi je toho Izmaele, řekli bychom právě do jisté míry líto. A tak se snaží, aby přece na něj to Sářino nepřátelství nedopadlo na plný pecky. Prostě. A Abraham potom obstojí ve zkoušce víry, pokud jde o to obětování Izáka. Prostě tady vidíme věc, že prostě jako věci nejsou černobílé, tak lidi taky nejsou černobílí, prostě máme mnoho vrstev a můžeme v něčem obstát a v něčem padnout. Jo? A nedá se to předem říct, třeba jak to bylo. Když to vstáhneme na úplněnou rovinu, tak byli lidi, kteří obstáli za protektorátu, když byli v koncentráku a neobstáli, když byli potom vězněni komunista. Nebo naopak. Prostě, jo, prostě máme různé roviny a jako dokud ten náš život neskončí, tak neskončí, pořád nějak pokračuje, jo, a můžeme prožívat jako vzestupy i pády. Nicméně Izák si do života vnáší určité nezdravé dědictví. Zaprvé ze vztahu s Hagar a Izmaelem se naučil stranickosti. A prostě přesto, že byl mladší než ten Izmael, tak jako dostával často přednost, mohl by někdo namítnout, ale Bůh sám to tak chtěl. Zase já bych namítl, ale třeba jsem nechtěl, aby se narodil Izmael, jo? Prostě Bůh chtěl, aby Abraham a Sára mu věřili více, jo? Než se nemuseli pořizovat to Izmael. Jako manžel se naučil od otce využívat svou ženu, prostě přesně to též, co udělal Abraham, udělal později Izák. Co udělal Abraham Sáře, udělal Izák Rebece. Za třetí, jako přenechal Abraham iniciativu Sáře, tak později Izák přenechal iniciativu Rebece. No, prostě to byl Sáři nápad pořídit si Izraele a Abraham k tomu řekl ano. A potom vidíme Rebeku, jak prostě protěžuje toho Jákoba a chopí se iniciativy a spolu se svým synem podvede svýho manžela. A plyne to z toho, že prostě ten Izák v tom nebyl dostatečně jaksi nechci říct autoritativní, ale že on měl přece jako manžel, který se projevit jako obecné rodiny, jako ten, který prostě to má nějak pod kontrolou. A poslední bod, čtvrtý, podobně jako Sára protěžovala Izáka a Abraham protěžoval Izmaele, tak ani Izákovi nedělalo problémy protěžovat jedno svých dětí, to je Ezava, který ho měl radši než Jákoba. Takže v té druhé generaci vidíme, že před vstupem do manželství byl Izák zřejmě zvyklý na hýčkání svou matkou, Sárou, která prostě to evidentně protěžovala proti tomu Izmaelovi. A máme z toho takové čtyři, můžeme si z toho vzít takové čtveré ponaučení. Prostě. Za A aliance rodič dítě vede k rozdělené rodině. Prostě Abraham a Sára neměli jednotu ve výchově těch svých dětí. Sára prostě vytvářela alianci s Izákem proti Abrahamovi a Izmaelovi. A to se přineslo do té druhé generaci, kde se to projevilo mnohem silnějc, mnohem razantnějc než té první generace. Za druhé, Jákob koupil od Ezava prvorozenství, protože Ezav zřejmě spoléhal na výsadní postavení, jako na ně mohl kdysi spoléhat otec Izák. No, prostě ten otec, ten Izák, jako když dospíval, tak se mohl spoléhat na to, že u maminky a u tatínka to bude mít lepší než prostě ten Izmael. A Ezau byl zvyklý na to, že ten tatínek ho protěžuje. A zřejmě si říkal, tak jako, když mu to prodám bráchovi, tak pro mě tak se tak neděje, že ho stejně táta mě má radši. Tak co? Zase při udílení požehnání vidíme podvod, tajnostářství a zneužívání. A toho podvodu se účastní rovným dílem jak Rebeka, tak ten Jákob. A poslední Jákob vícekrát Ezau zneužil či podvedl. Prostě ten jejich vztah byl tady tímhletím poznamenaný. Zase mohl by někdo říct, jako mohl si o to Ezau sám, nemusel právat prorozenství a podobně, jo, prostě, ale konstatujeme, že to takhle je. Teďka, jaký závěr si můžeme z toho vzít po té druhé generaci? Za prvé, špatné hodnoty v rodině se snadno předávají. To znamená, když v té rodině existuje nějaká taková patologie, nějaké takové nesprávné jednání, tak se to velmi snadno předá prostě do té další generace. A tady už možná, kdybyste si vzpomněli třeba na nějaké svoje vlastní vlastnosti, které vám na sobě vaděly, tak možná jako si vzpomenete, že jste to po někom zdědili, že to nezačalo možná u vás. To samozřejmě není omluva pro nás, to neříkám proto, abychom to na někoho sváděli, ale prostě jako pokud u sebe něco takhle zjistíme, tak zjistíme, že možná to nezačalo až jako náma, že už to mělo nějaký drop, jako že to od někam pocházelo. Prostě ty špatné hodnoty v rodině se snáze přidávají než ty dobré. Za druhé poučení, který z toho plyne, že všichni členové rodiny jsou současně pachatelé i oběti. Jo, prostě jakmile se udělalo nějaké to špatné rozhodnutí, třeba se tom narození Ismaela, tak si všichni zkomplikovali život. Jo, prostě Abraham se musel dívat na to, jak je vlastně ta jeho žena nespravedlivá určitému Ismaelovi a určitý Hagar. No, Sára měla taky zkomplikovaný život, protože když se narodili Izák, tak najednou prostě, ona dostala to Ismaela, že jo? A najednou je to všechno jinak. Teďka ty děti, pro ty to muselo být jako dosti hrozný, když to zvážíte, jo? Prostě jak tam vyrůstali. Přitom za to nemohli, ale současně se to naučili, takže v další generaci už to byly oni, kde byly ty pachatelé a jejich děti byly ty obětí. To znamená, jakmile, čo, vracím se k těm původním tézím, tak to v téze rodinné problémy jsou způsobeny nerespektovaným božích norem, druhá téze hříšné nebo patologické jednání, že je vlastním životem a snadno se předává dobře do třetí či čtvrté generace, tak tady už vidím, že nikdo nevyhrává a všichni ztrácejí něco podstatného. Jak se asi musel, jak asi vypadal vztah Izáka a Rebeky, poté, co Jákob prchne k Lábanovi. Jo, prostě to muselo být obrovské zatížení toho vztahu. Pak ještě do toho, že ten Izáka si tam nabere ty ženy, který prostě skrčuje Rebece život, jako to stáří asi nebylo úplně veselé. Prostě pro tu Rebeku. Třetí ponaučení, rozdělené manželství, v tomto případě nekomunikace Izáka a Rebeky, uvádí celou tu rodinu do chaosu. A ty děti jsou naprogramovány pro hořkost. Prostě to, že Izák a Rebeka neměli jednotu ve výchově svých synů a že si jakoby rozdělili Izák straní Ezauovi, Rebeka straní Jákobovi, prostě to vytváří další patologii, prostě narůstá to z té první generace, muselo to být ještě bolestivější než ty první generace. Teďka třetí generace Jákobova. Tady si všimneme nejenom teda Jákoba, ale také jeho dvou žen, Ráka a Líhy, sedlávanových. Proč no, vlastně, no, Petrový otec. A zřejmě Ráchel a Lia vyrůstali v prostředí srovnávání a soutěživosti. To prostě byl mezi nimi rozdíl. A to, jak soutěžili potom přijít svého muže, asi nebylo tak, že by to spadlo z čisté jasná, ale patrně k tomu zase, není to teda samozřejmě doložitelný z písma, ale dá se předpokládat, že k tomu měli určitý předpoklady vlastní rodiny, což je naznačeno i tím chováním Lávanovým, tak jako ho poznáváme potom v průběhu celých těch příběhů jejich rodiny. Lia nebyla krásná, ale byla silná tím, že byla starší, a Ráchel byla silná svojí krásou. Lában jako otec, a to patří, o všech otcích, otec je zdrojem moci, přijetí a sebevědomí pro ty své děti. A Lában pěstoval rivalitu svých dcer jako prostředek ovládání a vytvořil atmosféru nedůvěry, manipulace, podvodu, zneužití a nejistoty. No ale vidíme zvláštní věc. Jákob podvede svého bráchu Ezaua a sám je podvede Lábanem. Jako kdyby Bůh mu dal prostě vyžrat, co udělal, tak potom si potom to jako v jiné situaci to si musel zakusit. Lia byla zneužitá, když ji posprčili Jákobovi místo té Ráchel, ve kterou sloužil. A Lában mohl kontrolovat Jákoba dalších 7 let. Dalších 7 let ho mohl ovládat, jo, tím, že se dopustil tady toho činu. A Jákob, který podvedl svého otce, je nyní podveden svým chálem. Teďka ten problém nízkého sebevědomí, zvatených hodnot a rivality mezi Ráchel a Líjou těžce poznamenal všechny ty Jákobovy děti. No, prostě to bylo prostředí skutečně jako rivality, nízkého sebevědomí a zmatení hodnot. A jsme ve čtvrté generaci, mladá léta, první léta, můžeme to nazvat soutěžící matky. Jo. První 3 synové, které porodila Lia, nesou jména svědčící o jejich zápasu o Jákobovu lásku. Ruben, Simon a Levi, tam jsou ty jména jako vysvětlení, že ve Starém zákoně vždycky jako narodil se mě syn, že teďka už ke mně přilne, jo, prostě Levi přidružitel, Simon, který mě vyslyšel a teďka určitě zase ten manžel mě bude milovat, Lévi přidružitel, dál jsem dalšího syna, určitě už teďka se ke mně přidruží. Nicméně, jako Jákob odmítl Líju, tak odmítl i tyto 3 syny. A z toho, co se dalo dál, prostě víme, že ten vztah mezi Jákobem a přinejmenším Rubenem a Simeonem nebyl ideální. Když potom čtete, že Jakob stoupil na otcovo lože, že prostě potom jako ten Léví s Simeonem vymlátili ty kvůli tisí sestře, že ho vymlátili prostě ten šekem a tak dále. Prostě ten vztah mezi nimi nebyl rozhodně ideální. Zajímavé je, že s Judou, se s čtvrtým Líjiným synem, je to zcela jinak. Jo? Tam Líja chválí Pána. Najednou jako kdyby obrátila svoji pozornost už od toho Jákoba, který ne a nej miloval. A porodí Judu, který pak se stal tím nejsilnějším pokolením a který je ten chválič. Ona chválí Boha za to, že za dalšího syna, už jakoby nezápasila prostě s tím láskou svého manžela. A ten Juda má potom jako jiný osud. Ráchel měla Jákobovu lásku, ale stejně byla nespokojená. Protože neměla děti. Zase můžeme se domnívat, jak s ní Bůh chtěl jednat skrz tu neplodnost. A ono dělá přesně tu též věc, jako udělal kdysi Sára, to znamená, zneužije svůj služek. Proti se nám, tam jméno dám, jako říká, Bůh mě soudil a já jsem OK. No. Dám tam na soudce. Pak je nám tady, Geneze 38, kdy jsme chtěli, bojoval jsem se s tím všechno a obstával se, rivalita. A to se vyjádření, který vlastně to jsou ty se lidi zkušili, ale jako adoptovaný to vrátil. A já se nechal znovu táhnout do boje a další jména těch synů lidí, ona to mnou dělá to tež, taky postrčí svou tušku prostě a pak už je to zase rivalita. A ta Rachel umírá ty rivality. Jo, prostě ta Rachel se to nikdy nedostala. A umírá ty rivality. Já to povšem poněkud pozdravil, protože z podvodníka se stal podvodníkem, když se vrací po 20 letech s tou sloužení rozsáhlou hodinou zpátky. A v setkání s Ezavem, to je velice zvláštní, tam jsou z toho hlediska, který sledujeme, motivy pozitivní a motivy negativní. Ten pozitivní motiv je v tom, že on je ochoten riskovat, že vůbec jde se s ním, já s ním Ezavem setkat. Jo, že prostě jako jde se s ním smířit, jo, prostě a víme, že se hrozně bál, a měl dobrý důvod pro seba, ale překonal ten strach a byl ochoten prostě riskovat té snaze usmířit se s tím bratrem. To bych viděl jako pozitivní moment. A negativní moment to nadržování přetrvává. On toho oblíbeného syna dá úplně dozadu, aby když by ten Ezau jako šel na to silou, tak aby prostě se zachránil ten, který on má nejvíc. To znamená zase ty méně milované vystaví do toho nebezpečí, prostě většího. A takhle se to odstupně. No. A to oni všichni museli vnímat, že my to čteme ty Bibli, ale nenapadne nás tu chvíli, jak to asi vnímali ty účastníci jako této událost. Ale jedno důležité poučení, a to vidím jako opravdu hodně důležité, je to vlastně banální konstatování, ale je dobrý to vidět. Člověk může prožívat uzdravení v jedné oblasti svého života a přece předávat patologické návyky v jiné oblasti svého života. Je to srozumitelné. A prostě v něčem prožíváme uzdravení a jednáme v tom správně. A v jiné oblasti svého života jednáme nesprávně. Můžete přemýšlet sami o sobě, o svých různých, jo? Já mám jednu příbuznou, která je poťouchlík a klevetnice a přitom je nesmírně štědrá. Jo, prostě ona dokáže popouzet lidi proti sobě a má z toho radost. A přitom, jako ze všech příbuzných, co mám, je nejštědřejší, jako je prostě ochotná jiný lidi obdarovat. Jo. A mohl bych mluvit jako o svých rodičích, ale to nechci, to by nebylo slušný. Ale prostě jsme mnohovrstevné osobnosti a prostě my můžeme v jedné rovině mít jako opravdu hodně velkým poženáním projektovat třeba v jiné, prostě to tak není. Teďka samozřejmě tady s tím mají problém lidí, kteří chtějí vidět ty černé bílé, že jo. Ale jako prostě my sami jako lidé, jako účastníci těch příběhů, než jsme černé bílé. Jákob, který protěžuje Josefa a tím z něj udělá žalobníčka. A Josef, právě protože ten otec ho tak očividně protěžoval, že to všem bylo jasný, všem těm jeho brátům, tý sestře, těm ženám, že mám mě tětě, prostě jistě všem ostatním služebníkům, tak on má přehnaný pocit jistoty a vlastně hodnoty. A končí to tím, že bratři prodají o Josefa do otroctví a podvedou svýho otce. Toho Jákoba, který nejdřív sám podváděl a pak byl podveden Lábanem a pak zase Lábana podváděl a pak byl podveden svými vlastními dětmi. prostě předáváme tu patologii a nevíme, kdy to může dohlednout na nás samotné. Takže po naučení velké rozdělení a odmítnutí v rodině vede k hněvu a ničivému jednání. Ještě jedno velké rozdělení a odmítnutí v rodině vede k hněvu a ničivému jednání. A ty bratři se hněvali a to jejich jednání bylo vlastně vražedné. Protěžováním nakonec trpí všichni. Trpěl tím ten Jákob, který byl přesvědčený, že přišel od svého milovaného syna. Trpěli nakonec ti bratři, trpěli vyčítkami svědomí. Prostě celá ta rodina tím byla poznamenána. Teďka se budeme už zabývat jenom Josefem. Josef se ocne v Egyptě. Ve svém dětství byl tedy obětí patologických vztahů v rodině. Prostě vyrůstal v prostředí, které nebylo přirozené, protože nebyl daleko nejstarší, ale byl prostě protěžován svým otcem na úkor svých bratrů. A prostě ta rivalita Ráchel a Lea celou tu rodinu musela patologicky poznamenat. A když mu bylo 17 až 30 let, tak byl nucen stát se osobností, protože byl násilně oddělen od své rodiny a během těchto let s ním Bůh zvláštním způsobem jednal. Když se na to podíváte, tak když mu bylo těch 17 a byl prodaný do toho domu Putifarova, tak tam čteme o té manželce Putifarově, že se mu nabízela den co den. Si představte 17-letého kluka, teda lidi se přispívali sexuálně o něco dřív. Bez jakýkoliv opory příbuzných, komukoliv, a on je vystaven takovému pokušení, ale obstojně. Tak nevíme, co mu v tu chvíli dávalo sílu. To znamená, on obstojí v pokušení a co mu Bůh udělá, šup s ním do tjurmy. No, tam, kde by se dala čekat nějaká odměna, ale prostě tak tam se jsme ve vězení. A tam zase je vyvýšen, že jo? A vidíme mezi tím 17. a 30. rokem, jak nahoru dolů, nahoru dolů. Se protěžovaný osvěna do otroctví, pak pánem nad svým Putifarem dojem znovu ve vězení, pak nakonec s pánem celý Egypta. A já mám za to, že proč mu to Bůh dělal? Bůh mu to dělal proto, že potřeboval ho zbavit toho dědictví marnosti, který byl v těch předchozích generacích. Prostě to, že já i Josef byl tady toho zbaven, těch negativních rysů, těch patologických rysů, bylo za cenu toho, že prostě prožíval naprostý jakoby, jako tu houpačku, kdy asi zapomněl úplně na to všechno, co bylo doma. Zajímavý je, jak se to projevuje na těch jeho dvou synech. Má dva syny, Manasses a Efraim. A když je zdůvodňováno to jméno Manasses, tak jestli to dobře pamatuju, tak mu dává jméno Manasses, protože říká, Bůh mi dal zapomenout na veškerý jméno otce. A druhý syn se mě Efraim, Bůh mě učinil plodným v cizí zemi. To znamená, ona by se stala plodným, tak musel zapomenout na ty patologie z domu svého otce. A pak dochází k jedné věci, že když nakonec umírá Jákob, tak těm vnukům dává požehnání a stříží ty ruce. Takže ten Efraim, jakoby představím tomu Manassesovi, já v tom vidím prostě symboliku toho, že ta plodnost je důležitější. Jo, to je to, o co jde, je to důležitější než to zapomenutí, jo, než ta negativní, to zbavení se toho negativního z té vlastní rodiny. ta plodnost je to, o co jde. Jo. Máme se zbavit hříchu, máme se zbavit patologií, ale proč? Abychom byli plní, abychom nesli ovoce. A ten Jáko, ten Josef se proměnil uprostřed toho utrpení, uprostřed té houpačky, se proměnil z role syna do role otce. On jako přestal být mazánkem svého tatínka a stal se otcem. Opustil minulost a proto se mohl soustředit na budoucnost. Když mu bylo potom 38 až 39, tak se musel znova vyrovnat se svou rodinou. Když se setkal s těmi svými bratry. A tady já si netroufnu úplně jakoby nějak analyzovat, co prožíval, když hrál s těma bratrama tu svou hru, jak se jich zapíral. S tím prostě postrčeným kalichem a tady všechny tady ty události. Prostě na to mají komentátoři různá vysvětlení, jo, prostě jedni to hodnotí pozitivně, druhý negativně, já se k tomu ani nebudu vyjadřovat, prostě jo. Ale v každém případě je mě jasná jedna věc, to vidím jako nesporný, že on těm bráchům opravdu odpustil. Že v něm jako skutečně nebyla žádná zloba, a možná, že mě nebyla právě proto, že prožil tu těsivou houpačku, že prostě skutečně zapomenul i na to zlo, které prožil v tom domě. Jak na to dobro, tak na to zlo, které prožil v tom domě svého otce. A už to pro ně jako nebylo něco páčivého. Což neplatí o těch jeho bratrech. Jo? Tam je ta zajímavá scéna, když zemře otec, Jakob, tak jako oni mají strach, že teďka si to s nima teprve vyřídí. Oni prostě zřejmě nedokázali uvěřit, že on jim opravdu odpustil. To možná znáte taky z rodiny. To se taky jako vyskytuje dneska. Jak jsem říkal úplně na začátku, stejné problémy mají lidi dnes. Takže prostě já jsem to zažil před dvěma lety tady na chalupce, jsem zažil takovou věc, že mě navštívil jeden člověk, který kdysi byl u nás ve sboru a pak z něj vezli, odešel, pomluvil mě, celý sbor a po pěti letech, jako jsme se někde potkali a já jsem tam u nás dál, teďka jsem ho běh jako odjel a on byl hrozně překvapený. Protože jako on žil pořád v umění, že jsme nepřátelé, jo, prostě. Ale já jsem jako odpustil, já jsem učinil nicvětí žádně přátelství, on byl úplně vedle. Pak ještě z nás navštěvě, jsme ještě byli zvědkou v Žoušicích, jo, a Radka úplně stejně se k němu chovala, on se úplně vedle, prostě nedávno, pak jsem dlouho neviděl, jo, nedávno mě tady navštěvil na Chalupce právě a už jsme byli jako přátelé. Ale to bylo úplně stejný, on jako prostě při tom setkání po těch pěti nebo sedmi letech, a několik to bylo, prostě dělalo mu problémy věřit, že já pro němu fakt nic nemám. Možná to znáte. A Josefovi se teda podařilo se vyrovnat s tím vším zlým, s tím negativním dědictvím, s tím, čemu Miloš Kačer říká dědictví marnosti a stál se člověkem první generace. A začal jednat na základě svého vztahu k Bohu a nikoli na základě určenosti svou rodinou. Prostě toho další jednání vyplynulo z jeho vztahu k Bohu a ne z toho, co se naučil v tom českém domě, kde vlastně se po ty tři předchozí generace předávaly ty patologie. A dal se rodině nové hodnoty potom. Teďka tři taková poučení z toho. Musíme se vymanit ze své rodiny. No, prostě to je pro muže třeba zdáno už tím, když je řečeno v Genezi, že muž opustí svého otce a svou matku. Pro ženy to platí taky, ale pro muže to platí, řekl bych, ještě trošku s určitým přestěhem před ženama. Prostě musíme se vymanit z těch negativních věcí své rodiny. Druhé, nemusíme zůstávat obětmi rodinných příběhů. Prostě každá ta naše rodina nějaké ty své příběhy má. A ty příběhy jsou pozitivní a negativní. A prostě já bych mohl říct o svých rodičích mnoho pozitivních věcí a mnoho negativních věcí. A nemusíme zůstávat v obětmi těch rodinných příběhů, dodávám ovšem, není to vůbec jednoduchý se zbavit. Třetí, vztah k Bohu nás přivede na stezky uzdravení a zralosti. Co drželo Josefa nad vodou, byl vztah k Bohu. To mu umožnilo nepropadnout z konsorundí Potifarovy ženy, to mu umožnilo nepropadnout z opasky, když byl ve vězení, to mu umožnilo nepropadnout z opasky, když na ně zapomněl ten Faraonův číšník. No. Dokážeme si přejít úplně jiný vyuštění, že prostě on zahořkne a celý život vyčítá svým bráchům, že ho prodali do otroctví a zemře v hořkosti. Ale protože měl vztah k Bohu, no, jak se zrodil, to nevíme, no, to je moc, jo. Ale měl ho a toho jako držel na vodu. Teďka řeknu několik takových bodů, které zase se poučeního typu. To je takový zobecnění toho a pak už bude konec. Za A. Členové rodiny jsou přenašeči naší hodnoty, ale Bůh je jejich zdrojem. Ještě jednou, členové rodiny jsou přenašeči naší hodnoty, to znamená to, že já mám hodnotu, se nejlépe dozvím od svého otce. Já to se syn nejspíš dozví od svého otce. Otec může říct, ale seš chlap. Máma mu to může říct taky, ale to není ono. Ale ten otec není zdrojem hodnoty toho syna. Zdrojem té hodnoty je Bůh. To tež platí pro holky. Zdrojem hodnoty dcery je Bůh. Ale zprostředkuje tu hodnotu otec i matka. Každý jinak. Jo. Ale od obou to potřebuje to zprostředkování toho vědomí své hodnoty. Za B. Rys božího charakteru, který musíme vnést do rodiny, je nestrannost. Na začátku to začalo nevinně, prostě takovou drobnou rivalitou mezi Izákem a Ismaelem, kdy poprvé jednou se tí sáře nějak jako zahnízdila nechuť vůči tomu Ismaelovi a se tomu jako nezastavila to, narostlo, vybujelo to do takového patologického rozměru. A pak už se ta nestrannost vlastně úplně zmizela po všechny ty čtyři generace, až do toho Josefa. Jo, vždycky tam bylo to stranictví. Za C, pokud lidé nedůvěřují Bohu, vymyslí si své vlastní hloupé plány. Jo, Abraham zapřel Sáru, Izák zapřel Rebeku, Rebeka napadla, na Rebeku napadla, jak by mohl jako její milovaný syn odvádět požehnání. Jo, prostě pokud lidé nedůvěřují Bohu, vymyslí si své vlastní hloupé plány. Abraham na to kejvil, protože přece si mě byl zaslíben, tak třeba to má touto cestou. Rebeka si říkala, máme tady zaslíbení, že prostě jako ta linie toho požehnání bude skrze Jakoba, tak Pán Bohu trošku pomůžu. Zažil jsem v životě hodně problémů, které vznikly tím, že někdo chtěl Pánu Bohu pomoct. Za D, to, co jsem říkal na začátku, Bůh si používal lidi, kteří měli vážné nedostatky. No, prostě vidíme teďka ty prostě trošku jako v Nepálkách, jako úplně jiného hlediska. A přesto to byli muži víry, ne? No, prostě přesto, jo, Bůh si je používal. Přesně nedostatky. Za E, ovšem všechny tyto nedostatky nechávaly hluboké dávky. Podvod, zneužívání, manipulace, snaha kontrolovat ovládat ostatní. Tam všechno vidíme. No, prostě ta nevěra má vždycky vážné důsledky. Pro jednotlivce, pro rodiny, pro národ. Za F. Jednota manželů je podstatná. Nejednota manželů vede k rivalitě dětí. Zase je to jasně facká, to na to by člověk nemusel nic dělat v Bibli, to teď povědat svět, jo, prostě. A zase všichni máte nějaké rodiny, tak jste to patrně nejvyšší příbuzenstvo, tak jste prožili širší příbuzenstvo. To je velmi běžné. teďka poslední, za G. Je dobré, máme-li přehled o 4 generacích naší rodiny, abychom pochopili, kdo jsme a kam směřujeme. Tady bych chtěl upozornit na jednu věc, co se týká trošku už toho zítřejšího tématu. Vy se asi nemusíte vidět, co se dalo v 10. pokolení. Dřív, jo. Prostě to by to jako nikde neřeší. Jako tam už nevidíme. Takže takový ty snahy jako rozhazovat nějaký korty, která byla 8 generací zpátky, nevidím jako prostě nosný, jako nevidím to jako smysluplný, protože jako Bible ukazuje vždycky tak ty 4 generace a je to tam mnohokrát řečeno, že ukazuje prostředství tisíců pokolení těch, kteří ho neují, ale jako vyhledává na prostředství nosně do 3. a 4. pokolení těch, tak nevidím jako nutný chodit dál, jo, prostě. Neříkám tím, že jako to nemůže mít nějaký vliv, ale to už není něco, co bychom měli řešit, aspoň písma to neřeší. Takové prostě nejde. Ale je dobrý vědět, jako ne každému je to dáno, že jsou lidi, kteří prostě nikdy nepoznali svý prarodiče. Já jsem znám se asi 4 dny slyšel takový zajímavý pořad v rádiu večer, po těch dětech, kteří již rodiče zemřeli v holokaustu, koncentráku, jo, prostě po světě a tak. A jak, to, jak na to reagovala ta první generace a jak na to reagovala ta druhá generace a jak to, že ty lidi neměli ty prarodiče, že nepoznali, že to prostě měli v životě nějak těžší, jo, prostě, jako, že s tím životem se v něčem vyrovnávali mnohem hůř, než ty lidi, kteří jako vlastně měli toho babička, babičku a dědečka. Tam to bylo ještě komplikované tím, že ty lidi, kteří ten koncentrák přežili, o tom zpravidla jako nechtěli mluvit se svýma dětma. A vlastně ty děti, až třeba když dospěli, tak začali pátrat o tom, jako jestli vůbec nějakýho měli dědečka a babičku, čo oni vůbec nic nevěděli. Jo. A to bylo hodně zajímavé, to říkala jedna psycholožka, která sama to prožila a jako mě to dost dalo, když jsem to slyšel takové, že o tom jsem dřív neuvažoval. Poslední takový oddílek, Bůh, jaký je Bůh. Za prvé, Bůh je věrný a zůstává s námi v našich bojích. Znamená, že my děláme blbiny, znamená, že Bůh nás opustí. A prostě Bůh jako dál vedl Abrahama, dál vedl Izáka, dál vedl Jákoba, přes ty chyby, které oni ve svých rodinách udělali. Prostě Bůh je nezavrhl. Teďka druhý bod, nesnadno se to poslouchá, ale asi to tak je. Někdy musí Bůh čekat déle než jednu generaci, aby dokonal určité dílo v naší rodině. Já prostě já mám za to, že prostě takhle, když jsem začal být duchovně jakoby živej a začal jsem mít určitě vhled do písma, nějaký zjevení z písma, zjevení prostě těch boží věcí, tak jsem samozřejmě promýšlel svoji vlastní rodinu a velice jsem si přál nějakým věcem se vyhnout a ono se mě to nepovedlo. A když jsou to věci velmi velice citlivý a hrozně mě vadí, že se mě to nepovedlo. A doufám, že Benovi už se to povede. Zdá se, že ano, no, prostě podle narod jsem řekl úplně jinak, než já jsem reagoval v jeho dětech. Jo, prostě. A mohl bych to, znám prostě různé pastorské rodiny a třeba, jak se říká, možná ani nepátrejte v tom typu, to je, doufám, že vás to nenapadne, ale znám prostě jednu pastorskou rodinu, kde jedno dítě se narodilo, když ještě oba rodiče byli na drogách. Druhý se narodilo těsně po tom, co se obrátili oba dva. A třetí se narodilo několik let po tom, co už jako žili křesťanský život. Jo. A těch dětech je to jasně vidět. No. A všechny tři jsou obrácení, ale prostě jako přesto vidíte, jak prostě to dítě, když se narodilo ještě v tom období, to minusu, že přece mě tím nějak jako poznamenat. A jako tam je to na těch lidí, je to jasně patrný, ale takových rodin zná více, akorát na tady tým mě to úplně trklo, prostě jak to člověk ví, dobře známe. No. Za čtvrté, Bůh odpouští a proto v nás podporuje smíření s jinými. No. Prostě tam je to jasně vidět především na tom Josefovi, který byl ochoten smířit se s těmi svými bratry, ale patrně to možná prožívali třeba si ty manželé, že jo, prostě to mohl prožívat jako Abraham se Sárou, si to mohli všechno vyříkat, že jo, prostě a podobně i tak s Rebekou to my nevíme, to jo, prostě mohlo to být hrozný, ale každopádně Bůh určitě přál smíření. A za čtvrté, je to smutné, ale je to tak. Bůh neodstraňuje dlouhodobé působení špatného jednání v rodinách. Jo, prostě, Bůh to prostě dopouští, že se někdy v těch rodinách ta patologie předává. Já jsem přemýšlel o tom, proč to dělá, jestli by nebylo jednodušší, kdybychom, když se obrátíme, jako kdyby z nás byl taky nějaký totálně nepopsaný list papíru. Ale prostě ono zase... kdyby to bylo tak, tak já mám za to, že kdybychom nemohli předávat ty patologie, nemohli bychom předávat ani ty pozitivní věci. Jo? Prostě nemůžete mít jedno bez druhého. Jako jo? Prostě. A my můžeme svým dětem předávat jako spoustu pozitivních věcí, když se proto rozhodneme, z boží milosti teda. Jo? Prostě. A jako kdyby to takhle nefungovalo, tak by vlastně ta rodina neexistovala. To bychom byli každý takovej jakoby takový ostrov osamělé, jo, ale prostě my jsme rodina a ta rodina je něco víc než součet těch jednotlivců. A to má prostě dosah pozitivní a negativní a ono to nejde udělat, aby to mělo jen ten pozitivní a ne ten negativní, jo, prostě. To by to takhle nemůže fungovat. Jako tím, že máme svobodu, tak máme svobodu k dobrému i ke zlému. Prostě. Když přijmeme Pána Ježíše, tak to není tak, že bychom že ta svoboda, kterou jsme nabili, by znamenala, že už nikdy nebudu řešit. A to víme, že tak není. Protože kdyby to tak bylo, tak bychom byli těmi loutkami a to by nebyla svoboda. Jo. To znamená, my tím, že jsou nám hříchy odpuštěni, jsme přijeli Pána Ježíše Krista, tak my máme vlastně větší možnost řešit, protože máme větší svobodu. A my s tou svobodou musíme nějak pozitivně naložit. Na závěr takové konstatování, které může být zaslíbení. Každý z nás může přestat být tím pasivním přenašečem patologií a může se stát člověkem první generace. Každý z nás může přestat pasivně přenášet ty negativní věci, které jsme si z té rodiny přinesli a můžeme se stát, nebo aspoň o to usilovat, abychom byli tím člověkem první generace.